Gerbėjai Kristai, mėly Marijos radio klausytojai. Šį kartą studijoje turime kunigą Robertą Grygą. Sveiki, kunigė Robertai.
Sveiki, Mindaugai.
Kalbinu aš, Mindaugas Advilonis, ir kalbėsime apie sausio 13-ąją. Atrodo, nuo sausio 13-os jau praėjo šiek tiek metų ir aš taip grįždamas į tą praeitį, atsimenu tų dienų ir jūs, tose dienose, nes jaunystė jinai turi daug tokio žavesio, kad žengi pirmyn ir kaip tik tom dienom sutapo taip, kad Vilniuje, kai prasidėjo ten tie visi šturmai, teko pačiam man irgi būti, ir sutapo taip, kad 12 dienos popietę, jau po kelių dienų Vilniuje, aš grįžau į Kauną tiesiog persirengti, atsikvėpti ir paskui naktį buvau prikeltas ir tada mes judėjom tiek prie Kauno radio televizijos studijos, tiek paskui ir teko vykti į Juragius, į Sitkūnus, kur buvo televizijos retrocesiniai bokštai. Klausimas jums, kunigė, kaip jūs patekote ten? Kunigė Robertai, kaip jūs ten atsidūrėte?
Tai buvo, galima sakyti, logiška anksčiau nueito gyvenimo kelio viena iš stotelių. Dievas jo mylinti apvaizdą leido, kad gimiau ir užaugau katalikiškoj, lietuviškoj šeimoj ir tikėjimo vertybės kartu su tėvinės meilė. Buvo, galima sakyti, nuo pat vaikystės labai taip natūraliai perteiktos. Aš prisimenu savo mamą, mažo Dzūkijos miestelio Leipalingio medicinos felčerę, kuri su mano tėveliu, amžinatilsį mokytoju, augindama du vaikus, turėjo dar dirbti ir tuose valdiškuose darbuose ir kažkur lygindama visus šeimos skalbinius. Aš dar po tuo lyginimo stalu, turbūt kaip vaiką šliaužiodavau jo nepraugęs, girdėdavau, kaip jinai savo pati niuniuoja partizanų dainas. Aš jas visas ir dabar prisimenu mintinai ir pats savo kartais norėdamas pakelti nuotaiką dabarties sutemose ir iššūkiuose ir tas melodijas, tuos iš tikrųjų dramatiškus, įkvepiančius ir padrasinančius tekstus padainuoju. Ir tu dar nelabai supranti kaip vaikas, kas yra Lietuva, kas yra okupacija, kas yra neteisybė ir pasipriešinimas jai, bet tai tarsi su motinos pienu, su jos mintimis, su jos dainomis eina į tavo kraują. Ir paskui, kada jau pradedi mąstyti, lankyti mokyklą, sovietmečio mokykloje be abejo iš mokytojų prispaustų ideologinės sistemos girdėdama kitokias tiesas, kur Lietuvos okupacija buvo jos išvadavimas, inkorporacija į Sovietų sąjungą buvo laisvanoriškas įstojimas į tarybinių tautų šeimą, kur partizanai buvo banditai, o stribai buvo liaudies gynėjai, bet tai, ką tu esi išgirdęs, išmokęs iš savo tėvų tos tiesos, dažniausiai jokia tokia jėga primetinėjama prievarta, melaginga sistema jau nebegali paneigti. Tai paskui mano vaikystė irgi taip paauglystė laimingai sutapo su tuo Lietuvos, sakyčiau, pirmuoju dvasiniu atgimimu, kuris mažai ir prisimenamas, ir manau istorikų dar per mažai įvertintas, vadinamuoju 7-8 dešimtmečiu, kai turbūt pribrendo tas Dievo skirtas laikas ir visoje vidurio ir rytų Europoje, ir pačioje Rusijoje, ir Lietuvoje pradėjo kilti tai, ką mes dabar vadinam taikiaja rezistencija. Jau neginkluotas pasipriešinimas, bet nemažiau didvyriškas pasipriešinimas žodžiu, nelegaliai spausdintų laikraščių, knyga, engiamųjų tautų ir žmonių tarpusavio solidarumu Lietuvoje, kadangi nepaisant visų tų prievartinės ateizacijos, sovietizacijos pastangų vis tiek, net ir sovietai pripažindavo, mes išlikom tą vienintelę katalikišką sovietinę respubliką dėl ar labiau tradiciškai, ar samoningiau tikinčių katalikų daugumos, kaip ir be caro metais, ankstesniais priespaudos metais, tas pasipriešinimas labiau reiškėsi per katalikų bažnyčią, ką mes dabar jau turbūt ir labiau įsigilinę ir mažiau žinome kaip Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos garsiausio pogrindžio leidinio judėjimą. Bet iki jo ir leidinio sužydėjimo metu ir vėliau jį buvo aplipę visa eilė įvairių taikiosios rezistencijos reiškinių. Tai yra toks katalikų jaunimo ir vyresniųjų Eucharistijos bičiulių pogrindžio judėjimas ir nelegaliai spausdinama leidžiama religinė spauda maldaknygės, kurių neleido pakankamo kiekio okupacinė valdžia spausdinti. Ir įvairūs nelegalūs patriotiniai, religiniai meno, kultūros renginiai, galbūt vienas iš tokių ryškiausių jau dabar ir pasaulyje pripažintų jo ženklų, tai yra tas kryžių kalno, toks labai apčiuopiamas vaizdinys, kuris buvo su stebėtinu atkaklumu okupacinės valdžios naikinamas ir tarsi vėl, kaip gražiai sako poetiškai, išaugdavo, išdygdavo į žemės, tas kryžių miškas žmonių buvo nuolat atstatinėjamas. Tai va visi tie dalykai, į kuriuos dėl tėvelių auklėjimo, vėliau ir dėl savo įsitikinimų, nuo paauglystės įsijungiau, kiek sugebėjau, dalyvaudamas ir pogrindžio spaudos platinime, ir leidyboje, ir informacijos žinių nelegaliai antisovietiniai spaudai teikime, tiek Eucharistijos bičiulių judėjime, tiek vėliau studijuodamas Vilniuje pedagoginėme institute įsijungęs į Antano Terleckos suburtos Lietuvos laisvės lygos veiklą. Tai visas šitas nueitas kelias, ne, ta tokia, sakyčiau, nelaimingai laiminga, nes daug ko išmokiusi prievartinė tarnyba Sovietų armijoje, kur viešai atsisakiau duoti priesaiką mūsų okupavusiai armijai. Visa tai, žinoma, ir vėliau studijos pogrindžio kunigų seminarijoje slapta iš vyskupo Vincento Sladkevičiaus rankų gauti kunigystės šventimai. Sąjūdžio metai, darbas mielose rytų aukštaitijos parapijose. Visa tai buvo kaip ir tokios parengiamosios pakopos, kurios natūraliai paskelbus Lietuvos nepriklausomybę 90-ųjų metų kovo 11-ąją ir kaip visi jautėme, iškilus labai realiai grėsmiai, kad ta nepriklausomybė vėl iš mūsų bus jėga atimta. 91 metų sausį, tuomet dirbau Kaišėdorių miesto bažnyčioje, dabar Kaišėdorių vyskupijos katedroje. Tiesiog paprašiau tuometinio savo vyskupo Juozapo Matulaičio leisti nuvykti, kaip tada man atrodė kelias dienas pabūti su parlamentą apsupusiais, saugančiais savo kūnais žmonėmis, jau besiburiančiais savanoriais gynėjais, kaip supratau, kad bent parodyčiau solidarumą su Lietuva taikiai ginti pasiruošusiais žmonėmis. Maniau ir gal neklydau, kad reikia ir mūsų tautai leisti tai pamatyti, kad katalikų bažnyčia, jos dvasininkai taip pat yra Lietuvos laisvės, atsikuriančios Lietuvos valstybės pusėje ir nuolankus, kuklus vyskupas be jokių problemų leido išvykti ir kai nuvykau, kokią dieną prieš, aišku, nežinojome, kad vėliau toji sausio 13-oji taps tokia ypatingai įsimintina diena mūsų istorijoje, prasidėjo tas pats agresyviausias sovietų puolimo etapas. Tai va tokiu būdu atsidūriau parlamento viduje tarp mūsų jau pirmo tikrai laisvai demokratiškai išrinkto parlamento gynėjų.
Kokie prisiminimai iš vat, to vidaus, iš to buvimo Seimo pastate, iš tų žmonių, iš susitikimų, bendravimų su jais?
Prisiminimai tokie, kaip ir matyt turėtų būti iš tokių ribinių situacijų, kada iš vienos pusės yra labai stiprus savo tiesos ir dvasinės, ir politinės, tautinės tiesos jausmas ir kartu labai aiškus rizikos, grėsmės jausmas, nes na, tas sovietų puolimas, fizinis parlamento ir jo gynėjų sutraiškimas, ypač po to, kai jau sužinojome, kad yra šaudoma tankais, važiuojama per žmonės prie televizijos radio komiteto, prie televizijos bokšto, tai turbūt ir visame Vilniuje, ir Lietuvoje, ir ypač tuometinėje aukščiausioje taryboje jos rūmose buvo aišku, kad nėra jokio užtikrintumo, kad tai bus paskutinės aukos, kad ta tokia, kaip atrodė, nevaldoma, net neaišku, ar savavališkai iš kažkokio tokio įnirčio, įsiūčio veikianti vietinė karinė jėga ar su slaptu nurodymu iš Maskvos, iš aukščiausių sovietų valdžios struktūrų veikia, bet tokio tikrumo, kad tos 14 aukų bus paskutinės, niekas neturėjom. Tai buvo toks sumišęs turbūt vidinis jausmas, būsena daugelio tiesioginių tų įvykių dalyvių iš Lietuvos gynėjų pusės, kad darome tai, ką turime daryti, kad galime už tai sumokėti gyvybę ir sveikatą, bet kartu ir džiaugsmas, kad esame savo vietoje, atliekame teisingai savo kaip krikščionys, kaip tikinčiųjų, kurie turi būti tiesos, nekaltai užpultojo pusėje, kaip piliečių, kaip lietuvių. Pareigą gerai atliekame. Tai buvo tas turbūt ir natūralios tokios žmogiškos ir baimės, ir rizikos suvokimo, bet kartu ir džiaugsmo, to tokio teisingo vidinio pasididžiavimo savimi išgyvenimai draugė, kas turbūt ir sukūrė tiek mūsų parlamento viduje buvusių, tiek išorėje tų rožančių kalbėjusių, mišiose dalyvavusių, giesmės giedojusių minių, toks jungiantis bendras jausmas, nepakartojamas, kai kartu ir labai reali galimybė fiziškai žūti, palikti šį pasaulį ir kartu toks vienintelis, turbūt unikalus per daugelio metų Lietuvos istorija, vidinės vienybės, teisumo, moralinės pergalės jausmas.
Jūs paminėjote, kad dar ir dabar prisimenat ir padainuojat, paniuniuojat tas partizanų dainas. Klausantis jūsų, man irgi taip patėjo vienos partizanų dainos, tremtinių dainos žodžiai. Oi, neverk, motinėlė, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės. Tikriausiai šitie žodžiai, šita tokia nuostata, tų laikų žmonių tarpe sausio 13-osios labai buvo gyva, labai skambėjo ir tas tarsi matėsi. Dabar praėjo virš 30 metų. Jūs vis tiek bendraujate su žmonėms, susitinkate ir su jaunimu, ir su tais pačiais iš to laiko žmonėmis. Ar yra pokytis šita prasme, kad jeigu šitie sausio 13-osios įvykiai grėstų dabar, ar daugelio širdyse, mintyse suskambėtų šitie žodžiais, eis ginti brangiosios tėvynės?
Man asmeniškai tai yra gana nevienareikšmiškas klausimas, Mindaugai, turiu prisipažinti. Kaip ir ne vienas Lietuvos patriotas, disidentas, ano meto tėvynės gynėjas, aš esu smarkiai kritiškai nusiteikęs tai politinio, ekonominio, gal ir socialinio gyvenimo krypčiai, kuri pastaraisiais dešimtmečiais įsigalėjo Lietuvoje. Gal, kad būtų aiški mano nuostata, gal ir papiktindamas dalį tokių paprastai labai nusiteikusių tokių ura patriotizmo mūsų klausytojų, bet vis dėlto pasakysiu. Aš buvau pasiryšęs mirti, jeigu Dievas duos, ir bent 3 kartus gyvenime tokia galimybė buvo. Ačiū Viešpačiui, kad jis leido taip, nu, daugiau mažiau vyriškai drąsiai priimti tas 3 galimybes. Buvau pasiryžęs mirti už Lietuvos laisvę, Lietuvos valstybę, Lietuvos teisėtas valdžios struktūras, virš kurių plevesuoja 3 spalvė. Partizanų dainose taip pat ir mano mamos apdainuojama geltona, žalia, raudona. Bet aš nežinau, ar verta mirti už valdžios struktūras, virš kurių plevesuoja vaivorykštinė vėliava. Turiu mintį ne tik tai tą simbolį, bet bendrai ideologiją, kuri įsivyrauja mūsų tėvinėje ir persmelkia daugelį jo gyvenimo sričių. Be abejo, už Lietuvos valstybę, suverenitetą, tautiškumą, kurį Dievas leido tokį vienintelį būti pasaulyje ir kurį turime išlaikyti ir savo tautos, ir žmonijos labui. Už teisėtas prigimtinės žmonių teisės ir dabar esu pasirengęs su Dievo pagalba aukotis. Bet ne už tai, kas iš tiesų iškreipia ir greuna tuos pamatus, ant kurių mūsų tėvai, motinos, partizanai, tremtiniai, vėliau disidentai kūrė nepriklausomą Lietuvą. Manau, kad nuo to kelio mūsų valstybė ir jos politinis elitas yra smarkiai nusukęs arba bent jau suka į šalį, be abejo, gal ne vien dėl savo kaltės, bet ir veikiamas to pasaulinio globalistinio elito. Ir esu pasirengęs kiek nuo manęs ir nuo mano bičiulių, bendraminčių, Lietuvos krikščionių ir geros valios žmonių priklausys daryti visą, kad ta kryptis būtų grąžinama į savo pirmykštę kryptį, tai yra suvereni pati priimanti sprendimus Lietuvos valstybė, kaip sako daugelis mano politinių idėjinių bendraminčių, lietuviška Lietuva, be abejo mylinti, gerbinti ir visas tautas, kurios gyvena Lietuvoje, ir krikščioniškos, prigimtinės, žmogiškos vertybės. Tai yra tas idealas, kuris mane atvedė ir į aną sausio 13. Man atrodo, kad jam dabar kitomis sąlygomis, jau ne išorinės, kaip tada buvo sovietinės okupacijos, kitomis dabartinėmis sąlygomis yra vėl iškilusi nemenka grėsmė.
Paminėjote Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, Eucharistijos bičiulius. Tai yra judėjimai, veikla, kuri kūrė tam tikras nuostatas, vertybės, ir tai buvo pasiruošimas toks vykdomas neprievartinio pasipriešinimo. Taip pat kartu tai yra apėmė ir negalėjimą, ar, sakykime, užimti vienokio ir kitokio pareigybių, nes tavo nuostatos yra kitokios. Įstoti į aukštąją mokyklą, kažką panašaus turime ir dabar, bet klausimas, ką iš mūsų tos tarsi dar tokios netolimos patirties, tos, vat, kai dabar įvardiname cancel kultūrai, išstumimo kultūrai, galima atsinešti ir pasiimti iš to va, būtent Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos laikų.
Man atrodo, vienas iš tokių programinių labai giliai apmastytų ir visą pilietinio neprievartinio pasipriešinimo programą, ideologiją išreiškiančių dokumentų buvo kaip tik va tuo kronikos gimimo laikotarpio apie 1972-73 metus garsaus rusų rašytojo rezistento Aleksandro Solženicino Gulago archipelago garsiojo, sakyčiau, visos sovietų represijų sistemos demaskavimo dokumentinio veikalo autoriaus, Nobelio premijos laureato, paskelbtas toks tekstas, kuris buvo plačiai paskleistas ir Lietuvos, ir visos sovietinio bloko pogrindžio spaudoje. Jis vadinosi Gyventi be melo, rusiškai žyt nepalži, kur jis pats labai nukentėjęs nuo sovietinio režimo, vėliau ištremtas į vakarus, tiesiog nusakė tokias gairias, kaip galima be Molotovo kokteilių, be automatų, be kažkokių prievartos ten revoliucinių grupių veiksmų sugriauti šitą neteisybės ir prievartos sistemą. Ir aš manau, kad jisai galioja ir to meto, ir dabartiniams laikams, ir jų neteisybės struktūroms. Ar šitoje sakė, nereikia eiti į gatves, nereikia mosuoti lasdomis, nereikia mėtyti akmenų į centro kompartijos centro komiteto langus. Sako, užteks tik tai, jeigu jūs, dauguma piliečių, kurie suprantate, kad tai, kas su mumis daroma, yra neteisinga, kad šita sistema yra melaginga ir smurtinė. Tiesiog atsisakysite dalyvauti jos skleidžiamame mele, bet dalyvauti jokia forma. Nedalyvausite jokia forma, nei pakeldami ranką balsuodami neteisinguose rinkimuose, nei ateidami į kokį partinį susirinkimą, kur bus neteisingai užsipuolami ar šmeižiami, ar varomi iš darbo nekalti žmonės, nei pasiremdami kokiais melagingais autoritetais Markso, Engelso, Lenino savo rašomuose moksliniuose darbuose, tiesiog nedalyvauti. Aišku, Stalino laikais tai būtų nesuveikę, ten pats nedalyvavimas buvo toks kaip ir turbūt oficialus kaltinimas taikomas pagal įstatymus apolitiškumu. Jeigu tu esi apolitiškas, vadinasi, jau esi priešas, jau esi kaltas, gali būti baudžiamas. Bet vėlesniais to jau lengvesnio režimo laikotarpiais už tai, kad tu atsisakai tiesiog dalyvauti jų sistemos, jų vykdomų neteisingų veiksmų veikloje, jų mitinguose, jų demonstracijose, jų komjaunimo ar partiniuose būreliuose, už tai jau faktiškai niekas negrėsė. Tu, Solženicinas teisingai rašė, tu negausi aukštesnio posto. Tavo atlikti moksliniai darbai ar sukurti meniniai kūriniai nebus publikuojami. Tu negalėsi daryti karjeros ar išvykti į užsienį, bet daugiau faktiškai tau niekas negrės. Tu galėsi gyventi tokį gana ramų, paprasto, kuklaus žmogaus gyvenimą, jeigu su šita tokia maža, sakykim, būtinė, kasdienė auka sutiksi. Ir, manau, teisingai, tikrai genialus rašytojas išvelgė, jeigu, kad ir ne 90%, bet gana didelė visuomenės dalis pradės taip elgti, šitas režimas savaime sužlugs. Jis negali egzistuoti be kasdienės mažos, tu tarsi net nenusikalstamos, bet daugumos piliečių paramos arba tylaus pritarimo ar dalyvavimo jo elgesyje. Mūsų tuo metu atsinaujinusi amžinatilsį kunigo Liongino Kunevičiaus leista pogrindžio Aušra, su aliuzija į Basanavičiaus Aušrą, net su dviguba numeracija nuo Basanavičiaus ir atnaujinta numeracija sovietmečių šitą straipsnio vertimą buvo paskelbusi. Manau, kad ta programa, nesigrėbent jokios dabar madingos pasaulyje prievartos, jokių kovinių veiksmų ar net bekaringos retorikos, būtų labai paveiki, sustabdant ir atsisakant bet kokio tokio autoritarėjančio režimo veiklą.
Ar yra tekę daugiau domėtis apie neprievartinį pasipriešinimą, tarkim, Indijoje Mahatmos Gandžio ar Martino Liuterio Kingo?
Be abejo, kadangi jau vėlyvajama sovietmetyje, ypač visuotinai klausantis užsienio radio laidų, buvo nemažai informacijos apie įvairias neprievartinio pasipriešinimo formas pasaulyje, tai mes tai žinojome, na gal dėl tokių, kadangi tuo met visa sovietų propaganda Jungtinės Amerikos valstijos vaizdavo blogio įsikūnijimu, pasaulinio imperializmo šaltiniu, o Martino Liuterio Kingo judėjimas už juodaodžių teisės buvo visai paaukštinamas, gal kartais ir taip vienpusiškai. Tai gal iš tokių simpatijų, tai visuotinai puolamai Amerikai mes mažiau domėjomės tuo judėjimu, kuris aišku irgi turėjo ir pagrindą ir tuo metu bent jau 6-7 dešimtmetyje afroamerikiečių teisės iš tikrųjų buvo daugelyje sričių paneigtos ir jie jas visai pagrįstai gynė, bet labiau domėjomės Mahatmos Gandžio judėjimu, nes ir mūsų situacijos gal buvo neanalogiškos, bet panašios. Kaip Lietuva Sovietų Sąjungos buvo pavergta, okupuota, rusifikuojama, sovietizuojama, kažką panašaus išgyveno ir Britų imperijos valdoma Indija ir kitos šalys. Esu skaitęs, netgi buvo Lietuva pasiekę Mahatmos Gandžio raštą, irgi įdomu, kad nelegaliomis kopijomis, kažkokiu kserokso aparatu atliktais tokiais atšviestais leidiniais. Bet pati ta idėja, kad nebūtina kaupti ginklų, nebūtina žudyti priešus, Mahatma Gandis beje nors ir turbūt buvo toksai, kaip daugelis intelektualų, savo tokios sampratos apie dievą, dievybę šalininkas, gal labiau to tradicinio tokio hinduizmo pažiūrų atstovas, bet jis labai gerbė ir buvo susipažinęs taip pat ir su krikščionybe, su jos idėjomis. Pati ta judėjimo esmė, taip pat irgi atsisakymo tiesiog piliečių bet kokiomis priemonėmis, bet kokiais būdais remti tą kolonijinę administraciją, bet nesimant prievartos, atrodė labai patrauklus. Taip pat Lietuvoje tarp dalies intelektualų buvo gerbiamas mūsų to šviesuolio Viliaus Storastos Vydūno kelias, jis aišku irgi labiau gal toksai teosofinis, negrinai krikščioniškas, nors irgi Vydūnas labai, labai pagarbiai vertino Kristaus įnašą į žmonijos civilizacijos istoriją. Prisimenu, kaip daugelis mano bendraminčių iš tiek katalikiškojo, tiek tautinio pogrindžio dalyjosi tiek Gandžio, tiek Vydūno idėjomis. Va vieną tokį amžinatilsį galbūt irgi žinote, vienas iš tų mūsų atgimimo, galima sakyti, pirmeivių irgi va, iš Dzūkijos nuo šeštokų kilęs Petras Cidzikas, nekartas sovietų kalintas, žalotas psichiatrinėse ligoninėse. 1988 metais kartu su Algimantu Andreika Vilniaus katedros aikštėje pradėjo gal pirmąjį tokį viešą Lietuvos istorijo bado streiką, reikalaudami išlaisvinti dar buvusius dešimtis buvusių sovietų kalėjimuose, Sibiro lageriuose politinių kalinių. Beje, tas ilgai trukęs bado streikas, prie kurio prisijungė vis nauji žmonės, galima sakyti, buvo sėkmingas, nes iš tikrųjų jau po keleto mėnesių faktiškai Lietuva grįžo Gorbačiovo laikais, čia turbūt ir dėl tos Maskvos pradėtos perestroikos ir dėl vakarų vykdomo spaudimo grįžo faktiškai visi lietuviai politiniai kaliniai. Mūsų garsieji kunigai Tamkevičius, Varinskas ir kiti, kurie dar buvo laikomi nelaisvėje. Tai Petras Cidzikas buvo labai karštas va tokių neprievartinių pasipriešinimo priemonių šalininkas. Jis pasakojo mums to meto jaunuoliams pasiryžusiems kažką gero nuveikti dėl Lietuvos laisvės ir dvasinio atgimimo. Tokį kažkur jo gal perskaityti atrastą literatūroje vaizdą. Žinome, kad Vydūnas gyveno to meto Rytų Prūsijoje, nacistinės Vokietijos valdomoje Rytprūsių dalyje, dabar beje irgi kito okupanto visiškai perdirbtoje į savo anklavą. Ir tarp vokiečių nacionalsocialistų jisai buvo žinomas ir nemėgstamas, kaip toks, kad ir taikus, kultūrinių, tokių dvasinių metodų, bet vis dėlto lietuvių teisių, lietuvybės gynėjas. Ir susilaukdo visokių išpuolių, vis griežtesnių tam nacistų režimui tvirtėjant ir žiaurėjant. Tai Cizikas pasakoja, kad yra žinomas toks įvykis, kai Vydūnas gyveno Tilžėje, dabar pervadintoje į Sovietską ar kažkuriame iš tų rytprūsių miestelių. Jam einant gatve karšti tuo metu vokiečių valdžios aktyvistai ir sufanatizuoti žmonės tiesiog stovėdavo eilę ir spjaudydavo jį. Ir jis eidavo, niekaip neatsakydamas ir nenusivalydamas tų skreplių per visą gatvę, sakydavo, čia ir žmogaus didybė, kai tokia priešiška buka fanatiška jėga ar suklaidinti žmonės bando pažeminti, bet tu neatsakai jiems tuo pačiu nei keiksmu, nei veiksmu, nei abipusė neapykanta, bet labiau supranti jų tokią, na, apgailėtiną būseną ir į tai nereaguoji. Tai manau, kad šalia Gandžio, šalia Martino Liuterio Kingo ir kitų tokių pavyzdžių vis dėlto tai, ką Lietuva, lietuvių tauta ir tuo metu jos vadovai, sąjūdžio vadovai, nepaisant tų visų vidinių iki šiol trunkančių trinčių ir tų amžinų ginčių, kas čia daugiau nusipelnė ar kas iš tikrųjų yra nepriklausomybės tėvas ar tėvai, vis dėlto, manau, padarė, gal istorija ateityje įvertins. Viena iš tokių ryškiausių neprievartinio pasipriešinimo veiksmų nuo 88-ųjų, birželio 3-osios, sąjūdžio įsikūrimo, iki 91-ųjų pabaigos, kai galutinai išlugo sovietinė sistema per rugpjūčio pučą Maskvoje, Lietuva tapo visų žymiųjų tarptautinių organizacijų, jungtinių tautų narė ir faktiškai įvyko valstybės atkūrimas ir pripažinimas. Tai ir mūsų sąjūdžio spauda, telkusi pilietinę visuomenę dar okupacijos sąlygomis, ir Baltijos kelias, didžiulė taikiga, sakoma, kad kelių milijonų žmonių ta manifestacija, gyvų žmonių grandinė nuo Vilniaus per Rygą iki Talino, ir taikus demokratiniai rinkimai, atvedė nepriklausomybės šalininkus į parlamento daugumą 90-ųjų metų vasario mėnesį, kovo 11-oji, be abejo ir sausio 13-os. Tas sugebėjimas į tokį aiškų fizinį mirtiną smurtą neatsakyti panašių smurtų, manau, kad tai yra vienas iš ryškiausių pilietinio, taikaus, neginkluoto pasipriešinimo sėkmės pavyzdžių, parodantis, kad ta tokia vidūno laikysena, kuri gal tokių karštų vyrukų jėgo šalininkų požiūrių gali atrodyti kvaila, kaip tu čia taip leidi save žeminti, ką tuo pasieksi, būsi sutryptas, pasirodo, kad toji laikysena, kaip ir Kristaus, tas mums paliktas įsakymas mylėti ir laiminti savo priešus ir jų nekeikti, nėra jau tokia silpna pozicija, kad jinai gali būti pergalinga. Nes aš manau ir kiti Lietuvos žmonės gali labai taip gerai įsivaizduoti atvirkštinį variantą. Jeigu, sakykime, mes tą 91-ųjų metų sausio mėnesį, tuos tankus, į tuos ginkluotus desantininkus būtum atsakę akmenimis, lazdomis ar molotovo kokteiliais, tai sunku abejoti, kad tada ir Maskva būtų laikiusi, kad visiškai teisėtai naudoja dar didesnę karinę jėgą prieš tokią betvarkę, chaosą, žmonių aukų reikalaujančią sumaištį Lietuvoje. Ir net ir mūsų užjaučiantis vakarų pasaulis, ko gero, kad ir su didelėm simpatijom, bet nebūtų taip palaikančiai ir atjaučiančiai reagavęs tokiu metu. Tai va, čia buvo to meto tokia, ar iš mūsų krikščioniško daugelio kartų ugdymo, ar iš to meto išmintingos sąjūdžio nepriklausomybininkų vadovybės, gal pačios tautos tokios teisingos istorinės intuicijos, netrumparegiško tokio toliaregiško matymo, vis tik tai davė tą rezultatą, kad mūsų valstybė, puolama jėga, sugebėjo įgyti viso pasaulio palaikymą, moralinį palaikymą ir simpatijas, neatsakydama tą pačią smurtinę jėgą, būtent savo taikumu ir tuo pilietiniu, visuomeniniu savo teisių reikalavimu. Manau, kad tai, nu, tikrai nemenkesnio lygio sėkmė negu tas Mahatmos Gandžio judėjimas atvedęs be ginkluotos kovos į Indijos nepriklausomybę nuo Britų imperijos.
Dabar vėl gyvename tokiais daug agresijos, smurto turinčiais laikais. Kaiminystėje vyksta karas Ukrainoje ir valstybėje mes kalbame daug apie tą karinę agresiją ir pasipriešinimą kariniai agresijai vėl kita agresija. Ar ne per mažai yra kalbama apie neprievartinį pasipriešinimą, ką reikėtų daryti, tiek perdodant tai augančiai jaunai kartai sausio 13-osios vertybės, neprievartinio pasipriešinimo svarbą, lygiai taip pat ir vyresniai kartai, primenant, kad yra toks neprievartinis pasipriešinimas ir kad jis yra toksai svarbus ir galingas.
Manau, kad per mažai daroma ir kalbama apie taikaus moralinio dvasinio pasipriešinimo galimybės, nes Lietuvai, kaip vis dėlto fiziškai teritorija gyventojų skaičiumi nedideliai valstybei, nedideliai tautai, tai yra bene vienintelis kelias. Didelių galių santūroje, jeigu neduok Dieve įvyktų kokia nors pasaulinė sumaištis ar trečias pasaulinis karas, vis dėlto ten vienas vakarų istorikas, politologas įvardijo tame susidūrime tarp dviejų, na taip teoriškai, milžinų, būti nesutryptiems, išlikti kaip pirmiausia kaip tauta, kaip kultūra, kaip lietuviška būtis ar dėmuo šiame pasaulyje, o tai yra ir sąlyga išlaikyti arba vėl atkurti valstybę, kaip jau ne kartą buvo, tai vienintelis galimas kelias būtent yra ta moralinė, taiki dvasinė rezistencija, nes mes, na, aišku, ir didelėms tautoms nelinkiu spręsti nesutarimų smurtinių karų būdų, bet, na, jos bent jau turi didelį skaičių gyventojų, turi tam tikras išlikimo, fizinio išlikimo šiame pasaulyje galimybės. Mes tokios prabangos neturime, turime saugoti kiekvieną žmogų, kiekvieną šeimą, taigi turėtų būti skiriama daugiau dėmesio būtent tam moraliniam, pilietiniam pasipriešinimui. O tai iš esmės, manau, na, krikščioniui, Dievą tikinčiam žmogui turėtų būti labai, labai artima, kaip pirmiausia savo sąžinės gynyba. Pagal sąžinę neįsitraukti, nedalyvauti jokiuose veiksmuose, jokiuose priemonėse ar struktūrose, kurios vienai par kitai pasitarnautų nutautinimui, okupacijai, svetimų galių įsiviešpatavimui Lietuvoje. Tai yra pats stipriausias ginklas, vidinis nusiteikimas, nebendradarbiauti su neteisybės jėgomis ir atvirkščiai daryti viską, kad būtų išlaikomos ir dvasinės, ir tautinės, ir savo valstybę pagrindžiančios vertybės. Visi kiti dalykai, jie turbūt kažkokią reikšmę turi, tie pasienyje klojami drakono dantys ar statomos tvoros ar kažkokie ten nuperkami šiuolaikiniai ginklai, kuriuo atžvilgiu pasakysiu, esu gana skeptiškas, nes vis tiek didžiųjų pasaulio galių akivaizdoje santykėje su jomis, tai net jeigu ir visą Lietuvos biudžetą atiduotume tik tai ginkluotei ir karinėms pajėgoms, tai neturėtų tokios fizinės galios. Aišku, mes galime guostis ir drąsintis turbūt pagrįstai, kad už mūsų stoji didžioji NATO galybė ir tai turi savo reikšmę kaip sulaikanti galimas agresijas prevenciškai įspėjanti jėga, bet jeigu už to nebus nuoširdžios tėvynės meilės, to nusiteikimo asmeniškai aukotis dėl savo tėvynės ir jos vertybių, kaip, sakykime, tų paprastų nemokytų knygnešių ar kaimo daraktorių atveju, Valančiaus sąjūdžio ar vėlesnio vato kronikos, irgi neginkluoto taikaus sąjūdžio atveju, jeigu nebus to tikrojo dvasinio aktyvumo ar principinio nusistatymo, kas yra gera, dėl ko tu esi nusiteikęs aukotis, o ką tu atmeti, tai išorinės galimybės, netgi ir labai paveikios, manau, kad gelbstinčių rezultatų neduos. Turi būti pirminis, prioritetinis dvasinis patriotizmo ar pilietiškumo, ar tiesiog tiesos gynimo dėmuo.
Kunige Robertai, taip žvelgdamas iš tos 91 metų sausio 13-osios, ką palinkėtumėt Marijos radio klausytojams, visiems Lietuvos žmonėms jau šios dienos sausio 13-ąją?
Gyventi be melo, gyventi pagal savo sąžinę, taip kaip suprantame tiesą, kaip suprantame tėvynės meilę, kaip suprantame pirmiausia save kaip žmonės. Čia galėčiau gal padaryti tokį, na, nenoriu būti labai kritiškas ar užsipulti konkrečių asmenų, bet čia paskutiniu metu vis tiek to rezistencinio aktyvumo gal kylančio ir iš mano dzūkiškos, suvalkietiškos prigimties neįstengiu atsisakyti. Aš kažkur viešuosiuose socialiniuose tinkluose pasiginčiau su vienu žymiu Lietuvos kariškiu, kuris savo interviu pasakė, kad norėdami apginti savo tėvynę, patekę į karą, turime būti žvėrys. Ne vėžliukai, o žvėrys. Tai aš suprantu tą turbūt kontekstą ir potekstę, ką to norima pasakyti, kad reikia ryšto, drąsos, negailėti savęs. Ten sakė jisai, nereikia bijoti atimti kito gyvybę kare. Bet vis dėlto man atrodo tokie paraginimai nukreipia nuo tos pagrindinės ir tėvynės gynimo ir mūsų žmogiško pašaukimo krypties. Jokiom aplinkybėm, jokio atveju, net ir kare, neturime būti žvėrys, nes tai reikštų, kad mes natampame tokie, kaip tie agresoriai, kurie mus puola. Turbūt pagrindinis uždavinys ar taikoje, ar kare yra būtent išsaugoti savo žmogiškumą, nes jeigu neapginame žmogiškumo, tada nėra, sakytume, vertybių, dėl kurių verta gyventi, aukotis ar kovoti. Todėl man, kaip krikščioniui ir Lietuvos laisvės kovų dalyviui, labai įkvepiantys tie pavyzdžiai iš gyvenimo, iš istorijos, būtent karo situacijose, kai, pavyzdžiui, žinoma, kad šventoji Žana d'Ark, prancūzų nacionalinė didvyrė ir katalikų šventoji, kuri pajuto Dievo įkvėpimą išvaduoti savo tėvynę iš to meto anglų neteisingo užpuolimo, agresijos. Jinai pati kardu nekariavo, bet buvo tas simbolis, ta vėliava, kuri vedė savo tautą, net ir jos silpnus ir baikščius to meto vadovus dėl tos Prancūzijos laisvės idėjos. Sakoma, kad jinai po mūšio vaikščiodavo po tuos kruvinus laukus, guosdavo ir peraišiodavo taip pat ir sužeistus anglų, tai yra priešų karius. Arba, žinot, yra tokia tarptautinė įvairias religijas, aišku, anglų žymaus visuomenininko Baden Powello sukurta skautų organizacija. Jinai veikia ir krikščioniškose, kiek žinau, ir nekrikščioniškose šalyse ir bandoma taip formuoti jaunus žmonės, kad jie, na, auktų drausmingi, disciplinuoti, bet taip pat pasirengę aukotis dėl kitų, rodyti artimo meilę, tai yra žinomi atvejai, kai pasauliniuose karuose kartais susidurdavo tie skautai iš priešingų pusių, pavyzdžiui, ten amerikiečių ir japonų. Ir jie atpažindavo vienas kitą kartais sudėtingomis situacijomis mūšyje, kaip tos pačios organizacijos narius ir nors ir kovodavo, ir žūdavo, bet jau paliaubų sąlygomis, kai sužeistiesiems reikėdavo pagalbos, vieni kitiems tą žmogiškumą parodydavo. Be abejo, čia yra va tokia sudėtinga situacija karo ten apkasų, abipusių šaudynių sąlygomis. Bet manau, net ir kariniuose susidūrimuose prieš mūsų akis turi išlikti tas idealas, netapti žvėrėmis, nesužvėrėti, išsaugoti žmogiškumą kaip vertybę, kur yra aukštesnė ir už mūsų mylimas tautas, ir už mūsų mylimas valstybės, aukštesnė už kokius nors politinius principus, kad ir labai teisingus, pareiga išsaugoti mūsų žmogiškumą, kurį mes Kristų įtikėjusieji laikome labiausiai išreikštą Kristaus asmenyje, jo santykyje asmeniškai parodytume ir su jo priešais, su jo nekentėjais, net su jo žudikais. Tai mes turbūt taip tobulai sudėtingomis sąlygomis ne visada įstengiame tą idealą įkūnyti, bet turime jį turėti prieš akis kaip siekiamybę. Žinot, yra to garsaus kunigo kartu su Baliu Sruoga ir kitais lietuviais intelektualais perėjusio nacionalsocialistų Štuthofo konclagerį Stasio Ylos. Tokia prisiminimų knyga, išsamesnė, labiau dokumentuota už Balio Sruogos Dievų mišką, nes na, Dievų miškas vis dėlto yra, kad ir tikrais įvykiais pagrįstas, bet daugiau toks rašyto literatūrinis veikalas, toks kupinas to tokio sarkazmo, kuris buvo matyti reikalingas, kad atsilaikytų prieš brutalią sistemą. Kunigo Stasio Ylos knyga išsamesnė, labiau sutelkusi gyvenimo konclagerio faktus ir jinai vadinasi Žmonės ir žvėrys dievų miške irgi lyg ir su aliuzija į tą Balio Sruogos veikalą. Tai va, net ir šitame kartais piktų dievų, piktų pasaulio dievų miške, per kurį tenka eiti, mes turime būti žmonės, o ne žvėrys, kad įvykdytume savo patį aukščiausią, bendriausią pašaukimą.
Poetas yra rašęs, lietuviais esame mes gimę, lietuviais ir būkime. Ir šią garbę...
Mūsų bičiulis vokietis, rytprūsių poetas Jurgis Zauerveinas.
Va, ir sakė, šią garbę...
Už to taip pat galima laikyti vieną iš Gančio ar Vydūno pasiekėjų, kuris nebūdamas lietuvis iš didžiulės simpatijos ir atjautos engiamiems, nutautinamiems lietuviams paliko mums tą dainą. Gal trečiąjį himną galima manyti po Lietuva tėvinė mūsų ir po Maironio Lietuva brangi.
Tai va, šią garbę gavome užgimę ir todėl, mėly radio klausytojai, jie didžiuokimės, saugokim ir ginkim. Ačiū kunigui Robertui Grigui. Marijos radio studijoje dalinomės prisiminimais įspūdžiais apie sausio 13-ąją ir kunigą kalbino Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Su Dievu.